Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lucii Spáčilovou. Lucie je ředitelka a spoluzakladatelka Performie, personální firmy, která se soustředí na to, aby vybírala zaměstnance do firm právě podle produktivity a nejen podle ní. A také je spolutvůrkyní konceptu PPM, Personal Productivity Manager, což by měl být člověk ve firmách, který zajišťuje to, aby lidé právě byli produktivní, měli dobře nastavené cíle a pracovali pro firmu také, jak mají. V našem rozhovoru si povídáme o tom, co to vlastně produktivita je, a jak ji měřit ve firmách, jak ji měřit i u pozic, které se možná čísly úplně lehce měřit nedají, jak ji řídit, jak vybírat lidi podle produktivity, na co se jich ptát, jaké jsou různé typy produktivity a lidí podle produktivity a jak je skládat do týmu. V závěru si povídáme taky o tom, jak je produktivní sama Lucie, jak to dělá a jakým způsobem používá AI. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Lucie, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Lucie, je produktivita opravdu zásadní metrikou při výběru lidí, anebo je to jenom takový to nice to have vlastnost? Z jakého důvodu?
Jasně. Jako dobrá otázka na úvod a docela přímá. A děkuji za ní, protože myslím si, že jít rovno k věci je dobrý a je to vlastně ta produktivita taky mimo jiné. A za mě, já odpovím takovou jako otázkou, tak trošku, která nás k tomu přivede k té odpovědi. Za mě je to o tom, že kdybyste měla, nebo když máte firmu, máte tým lidí a potřebujete, aby ta firma prosperovala, tak potřebujete, aby tam ty lidi jenom docházeli, o něco se jen tak snažili, seděli tam a možná něco dělali, anebo potřebujete, aby každý z nich odváděl nějaký kus opravdu hotové práce. Každou hodinu, každý den, každý týden, každý měsíc, aby ta firma nějakým způsobem prosperovala. Vytvořila samozřejmě nějaké příjmy, které pak může zase přerozdělit mezi ty lidi.
Tak samozřejmě B je správně.
Přesně tak, jo. To znamená, za mě to není jenom nějaká jako vlastnost nebo nějaká fajn věc, když má člověk, je orientovaný na tu produktivitu a vlastně na ty výsledky a má ty předpoklady, ale je to za mě jako docela dost podstatná věc, aby podnikání bylo úspěšné. Mít kolem sebe lidi, kteří jsou orientovaní na výsledky a vlastně jsou produktivní. To znamená, že dosahují těch svých jako jednotlivých produktů, aby ta firma mohla vlastně nějakým způsobem naplňovat ty svoje cíle.
Tak možná obráceně, stačí být tedy jenom produktivní?
Tak asi to není jenom jediné. Možná by to fungovalo u člověka, který by pracoval sám někde, třeba hlídač majáku. No, že ho loďkou odvezete někam na nějaký ostrov a on tam bude prostě měsíce dlouhé sám vykonávat tu práci, tak to může být fajn, ale to se normálně neděje. Ve firmách fungujeme v týmech, fungujeme jako v nějaké spolupráci, v nějaké kooperaci, je to nutnost. Takže kromě té produktivity je tam samozřejmě jako nutnost i toho, aby ten člověk byl ochotný spolupracovat s ostatními a samozřejmě těch svých výsledků dosahoval tak nějak, bych to řekla, sociálně.
Co to znamená sociálně?
No, tak nešel by přes mrtvoly, nezašlapával by do země svoje kolegy, byl by zároveň podporující pro ten tým, bral ohledy, což ale neznamená, že zase by s omluvami každému ustupoval a sám tu produkci vlastně potom neměl. Takže určitě tam je, kromě té produktivity, vlastně zaměření na ty výsledky, je tam vlastně i nutnost toho, aby ten člověk seděl do toho týmu, zapadl do toho týmu a vlastně byl sám o sobě fajn.
Jak tu produktivitu teda měřit? Protože to zní, že je to vlastně hodně o výkonu, že by se to možná dalo nějak jako měřit číslama, jestli je to třeba jenom číslo.
No, těma jako číslama, když tak řeknu, je to vlastně jako nejlepší, protože pokud bychom měřili výkon jenom podle toho, jak má kdo opocené čelo, kolik kilometrů naběhal od tiskárny ke stolu, jestli mi rozumíte, taková ta jako aktivita, jenom to, že vidíte, že ten člověk vypadá jako, že je vystresovaný z práce, tak to by bylo vlastně docela mylné, to by mohlo být dost zavádějící, to by mohlo být to, že šéf, když se projde firmou a vidí někoho, kdo ustaraně pobíhá, tak si řekne, ten je produktivní. A pak tam vidí možná někoho, kdo relativně z lehkostí, nevím, jako si telefonuje jen tak v křesle, tak bude vypadat jako, že není produktivní. Ale kdybyste se podívali právě na ty čísla, tak bychom leckdy mohli sledovat to, že ten člověk, který tam tak pobíhá urputně a vypadá jako, že je šíleně zavalený prací, tak doopravdy dosahuje výsledku, to znamená, nejsou tam ty výsledky, ty výstupy, které ta firma vlastně za které platí, takže ta produktivita je tam jako mizivá a naopak ten, kdo si třeba v klidu telefonuje v křesílku, naopak bude třeba ten jeden z těch nejvýkonnějších lidí. Takže určitě jako ty čísla pomůžou právě v orientaci, aby hlavně pro to vedení, pro třeba určování nějaké mzdy, nějaké odměny a tak dále, aby bylo jako, aby to bylo víc fair, nejenom to, co ten šéf může jako pozorovat takým tím, jako že prostě teď to zrovna vidí, nebo na poradě, jak ty lidi o tom mluví, jo. Někdo hodně dokáže na té poradě třeba popsat to, jak je hrozně vytížený, jak to má hodně, jak tam má hrozné problémy, jak je to jako složité. A pak je někdo, kdo prostě jenom odprezentuje nějaký výsledek, moc s tím kolem toho nenadělá, ale přitom jo, ta prezentace versus co tam je opravdu reálně odvedená ta práce, tak je úplně někde jinde.
No ale není tohle právě způsob, jak se dost často produktivita měří právě tou dojmologií toho, jak vidím, jak někdo pobíhá, jak se prezentuje na poradách a tak já mám jako takovej dojem taky, že to je jako dost často ten způsob.
Máte úplně opravdu, Zuzano, jako je to přesně tak. Velmi často lidé jako spoléhají na to, že když budu vypadat zaměstnaně, když budu hodně vzdychat, když hodně udělám z něčeho, nějakého projektu, jakože to bylo komplikovaný, tak vlastně udělám dojem na toho nadřízeného, který třeba nedá mi další práci, přidá mi peníze a tak dále, jo, že jako jdou těhle cestou. A pro toho nadřízeného teda jako hrozně důležité právě mít jinou, nějakou ne, jak to říct, takovou odosobněnou vlastně možnost měřit ty výsledky nebo dívat se na ty výsledky. Proto jako ty čísla jsou fajn. Jediné co, tak já bych určitě šla stylem jakože vydefinování opravdu toho, co opravdu je ten žádoucí výstup. Ten výsledek té práce toho člověka, my tomu říkáme jako, nebo pojmenováváme to jako produkt, ne takový ten produkt jako firmy, to, co dělá ta firma, ale každá ta pozice ve firmě, můžeme říct, že každá ta její práce jako ve finále spěje k nějakému konkrétnímu výsledku. A to je ten produkt. Takže třeba fakturant spoustu tam dělá věcí, fakturuje, tiskne faktury, posílá faktury, tam spousta aktivit, ale pořád se počítá jako vystavená včas a správně faktura. To je vlastně ten výsledek. A to už je něco, co se dá spočítat, co už se dá měřit. Můžete měřit chybovost, jo, jako prostě to, že tam lítá celý den, je proto, že měl opravdu těch uskutečněných, když řeknu, dokončených faktur 300, anebo měl 3, ale ve všech udělal 100 chyb. Jo? Jako, je to trošku jako tato věc. Takže za mě jako první věc je vydefinovat velmi dobře ten výstup. No a když je dobře definovaný a ten zaměstnanec ví vlastně, že to je vlastně to kýžené, to chtěné, tak pak se dá jednoduše vymyslet nějaké logické, jednoduché měření toho, kolik toho dosahuje. Ať už týdně, měsíčně, u některých postů i denně a u některých zase třeba čtvrtletně, záleží na tom, o jaký ten výsledek vlastně se jedná. Že jo? Někde to je, že to můžete ovlivnit v hodinách, někde je to, že na tom pracujete třeba půl roku, jo? Takže trošku záleží, ale dá se to vždycky nějak dát do nějakých čísel, do nějakého měření. No a to je vlastně něco, co potom ten nadřízený něco pozoruje, nějaké chování, jednání toho člověka, přístup, ale zároveň se dívá na ty konkrétní čísla a musí to sedět. To znamená, když tam někdo poletuje, stěžuje si, jak dělá přes časy a já nevím co všechno a zároveň vidíte v těch číslech, že tam je jako skoro nic, žádná produkce, tak minimálně toho nadřízeného to trkne a řekne si, tak co tam teda dělá, v čem je teda ten problém. No a bude problém samozřejmě v nějakých postupech, v nějakých procesech, v nějakém nastavení té firmy, a nebo to taky samozřejmě může být problém v tom člověku, že on sice vypadá zaměstnaně, ale to, že tam lítá z papíry, tak to je to, že si zrovna vytiskl, nevím, text své nové písně, kterou si v pracovní době skládá. Jo? Jakože to prostě nevíte, dokud to nevidíte.
To se bavíme hodně o nějakým kvantitativním rozměru toho celého. A co ten kvalitativní? Protože jsou i práce, kde vlastně kvantitativně to můžu měřit jenom jako velice těžko.
Určitě. A to je zase o tom, že musí to vydefinovat vlastně ten, kdo ten výsledek práce odebírá. Ten musí říct, jestli mu jde o kvantitu, to znamená, řekne fajn, těch faktur je mi jedno, že budou chybový, ale chci jich prostě, aby si jich zvládla za ten den, já nevím, 1000. Jo. A nebo si může říct, ten šéf může vydefinovat, nesmí tam být ani jedna chyba, musí to být mít tyhle a tyhle parametry, toto a toto tam nesmí chybět. A až tehdy, když to je v tomhle stavu, tak je to započítáno jako opravdu ten výsledek. Jo? Že dokud, když tam je chyba, tak to nepočítáme jako výsledek. Jo? Takže ono je to vlastně stejný, jako když přijdete do obchodu, třeba koupíte si boty, chcete si koupit boty, a u té pokladny vám je dávají a vy koukáte, že vám do té krabice dávají boty, ale podpatky zvlášť. A řeknou, no dolepte si to doma. A vy si řeknete, jako co? Asi vás nenapadne zaplatit plnou cenu za produkt, který vlastně musíte si dokončit. A to je to samé, co někdy dělají zaměstnavatele, že, když to tak řeknu přesně, platí za kvantitu a ne za kvalitu. Že si nepohlídají to, že buď to nedefinují správně, že neřeknou tomu zaměstnanci, že budu tě platit za boty, které budou ale slepené, ne které budou jako napůl dokončené. A nebo samozřejmě to nekontrolujou. To znamená, že prostě jako to nějakým způsobem nedávají si tu zpětnou vazbu hlavně toho.
No a co když mám něco takového, jako je třeba návrh nějakého produktu, jo? Že dělám design. Tam to přece těžko kvantifikuju, děláš 10 designů. Tam je to přece hodně o tom, že jak jako o tom výsledku, že jo? Jaký ten výsledný design bude.
Určitě, určitě. A ono, na každé té pozici vlastně je možné definovat jako specificky ten produkt, jo? Protože i jako chápu, že když něco vyrábí, tak tam je jako jasný. Když to je vypálená cihla, tak každý vidí tu cihlu, je to očividné. Když to jsou ale nějaké rozvinuté projekty, přesně až skoro jako umělecké, nebo jak to říct, jo? Tak to samozřejmě jako je trošku jiné, ale přesto pořád je někdo, kdo za to chce zaplatit. Pořád je tam nějaký ten jako zaměstnavatel, zadavatel, který řekne fajn, já tady chci nějakou výměnu. On mi dodává tohle a já mu za to dám něco. A já musím říct ty očekávání. To znamená, kdy očekám, že to bude hotové, v jaké formě, v jaké kvalitě, jako, co já beru jako ten výsledek. Jo? A potom to, jestli to bude trvat, jak říkám přesně, některé věci můžou trvat klidně i rok, jo? A nebo prostě, že to bude věc, že kolik jich uděláš, tolik prostě z toho bude, to je třeba obchodníci, že jo, možná máte pro nějaké kvóty, že musí udělat nějakou míru obchodu, anebo tam máte takové to, že kolik toho přinese, z toho prostě má nějaké procenta a tím pádem je to na něm. Ale musí se to vždycky na začátku definovat a musí se to nějakým způsobem začít měřit. A i pokud vaše práce by byla navrhovat ty boty, tak ten zadavatel by měl říct, jo, fajn, s novou kolekcí chceme vyjít ven v březnu, takže já nevím, do konce prosince nutně potřebujeme mít návrhy. No a to už je věc a za ten návrh je třeba nějaká odměna. A OK, u tohohle třeba, když chcete, nemůžete jako třeba měřit ty výsledky jenom jednou ročně, to je trošku málo, ale potřebujete to nějak rozkouskovat. Takže vlastně, když je ten návrh vlastně produkt toho člověka na tom postu, tak on pravděpodobně pro ten produkt dělá nějaké podprodukty. To znamená, aby vznikl návrh, tak vzniká nějaké studie, jo, nějaké podprodukty k tomu, které vedou. A to je zase něco, co ten šéf taky může sledovat. Jako u obchodníka. Některý obchodník udělá obchod, když já řeknu, ze dne na den a někde na tom pracuje fakt měsíce. Jo, než skontaktuje ty klienty, než se s nima dostane do komunikace, jo, než to tam všechno projde. A je tam taky spousta podproduktů, vlastně takových malých věcí, které vedou k tomu, že nakonec se to povede. A to je něco, co ten šéf taky může sledovat. A může na tom vidět, jestli jako tam ta výkonnost nějakým způsobem je a může sledovat samozřejmě i efektivitu. Takže jako za mě vždycky nějaký způsob. Určitě jsou pozice, kde někdo se zamyslí a řekne, no tady to jako nejde. Ale jako já to dělám přes 20 let a vždycky, když nějaký klient přišel a řekl, tady to mi vrtá hlavou, tohle nepůjde, tak si prostě sedneme, povídáme si o tom, co vlastně on chce získat, co je vlastně pro něho důležité, jestli je to právě ta kvantita a do jaké míry je to ta kvalita k tomu. A vždycky najdeme vlastně ten způsob a to vyladění. A co je za mě úplně strašně důležité, že to opravdu musí být fair, musí to vnímat ten člověk, kterému je měřena ta produkce, musí to vnímat tak, že on to může ovlivnit, ale že ho to nejde jako zabít. Jo? Že to není to, že musí prostě 24 hodin, 7 dnů v týdnu pracovat, aby něčeho dosáhl, ale je to spíš vydefinování vlastně opravdu té práce, kterou dělá, spíš zaměření se fakt na to, k čemu to jako spěje.
Tak to máme v zaměstnání. Dejme tomu, že tam asi opravdu vám věřím, že se dá najít u každé pozice způsob, jak já ty cíle vydefinuju. Ale co když toho člověka teprve nabírám, jak já poznám, jestli je produktivní nebo ne?
Tohle je pro většinu firem opravdu jako oříšek. Performy na tohle soustředíme, my tohle učíme firmy, protože víme, že na tom nejvíce selhávají. Firmy nemají problém s tím většinou ověřit znalosti. No, a jestli rozumí nějakému oboru, nějaké oblasti, má nějakou dovednost, takovou tu, jako, že fakt tomu, jako, že fakt má znalost. Ale co právě v čem jako hodně to má jako takové zamlžené, je právě to, jak ten člověk se bude stavět k té práci. Protože na tom pohovoru samozřejmě ti kandidáti se velmi pěkně odprezentují. Typická otázka je, řekněte mi něco o sobě, takže tam se odprezentuje tak, že prostě působí skvěle. Častokrát se dneska na to velmi dobře připravují, jsou prostě na to fakt jako hodně, hodně připravení. A ta firma samozřejmě musí porozumět tomu, jestli má před sebou někoho, kdo bude právě tam jako jenom poletovat s těmi papíry a vytvářet dojem, že pracuje, anebo má před sebou někoho, kdo opravdu má zájem o tu práci a má zájem o to dokončovat ty věci kolem sebe a posouvat vlastně a poskytovat ty výsledky. Jo. A to, jak to udělat, není až tak složité, jak se na první pohled zdá. Jo. Ale samozřejmě člověk musí tomu trochu rozumět, musí vidět vlastně, co je ta věc, kterou hledá u toho kandidáta. A rozhodně to nejsou sliby. Jo, není to takový to, že proč bychom si měli vybrat vás? No já budu pro vás určitě velmi dobře pracovat. Jo, tak to je takový, jako to nevíte, to jsou prostě sliby, to je jako v politice, jo, prostě slibem nezaromudíš, takže to jako nefunguje. Ale za nás to, co nejvíc funguje, co učíme klienty, je vlastně nějakým způsobem analyzovat a mapovat minulost, pracovní minulost toho člověka a dívat se tam, jakých tam vlastně výsledků dosahoval. A teď zase nejde o to, že chceme nějaké jako největší čísla o objemy v každém směru, ale spíš se ptáme na to, jestli ten člověk před náma, ten kandidát, jestli si vědom toho, co byl ten jeho cíl. Jo, že když tam mám toho návrháře těch bod, když tak řeknu, tak když se zeptám, proč jste chodil každý den do práce, co bylo tím výsledkem, který po vás chtěli, na čem jste tam vlastně pracoval, co jste odevzdával, za co vás platili, jako tímhle směrem, když jdu, tak pokud je to někdo, kdo má na tom pozornost, opravdu vlastně na tom denně pracoval, že myslel na to, že to má dokončit, že to spěje k tomu výsledku, že tam nechodil jen tak jako si odsedět 8 hodin nebo se něco posnažit, ale měl to v hlavě, tuhle myšlenku, což vede k té produktivitě a zároveň té efektivitě, když na to jako myslíte, tak vám dá odpověď. Tak z toho člověka vypadne, já nevím, byl to prostě hotový návrh. No, a je to prostě něco, co cítíte, že to je něco dokončeného, hotového a hodnotného. A to už je ten produkt. A to my víme, že to je první předpoklad, že ten člověk, pokud má tuhle představu, tenhle koncept vlastně, tak je to první jako předpoklad k tomu, že bude opravdu produktivní. Že jako sám takhle myslí tímhle směrem. Ale těch je teda pouze 20% těchhle lidí, jo. Takže určitě to není tak, že to položíte takhle a všichni budou vědět, jo. Ale to je právě jako, to je právě ono, že to vlastně se začne rozlišovat mezi těmi jednotlivými typy. A pak je tam spousta lidí, kteří jsou, nebo nejsou až tak schopni dát tuhle konkrétní odpověď toho výstupu, ale začnou vám líčit ty činnosti, které dělali. Takže řeknou třeba, no, já jsem tam dělal ty studie a kreslil jsem a vymýšlel jsem a mluví o těch činnostech. Takže cítíte, že on tam jako něco dělal, ale nemá úplně ten koncept toho, co mělo být na konci. Jo, to tak nějak k tomu dospělo, protože možná přitlačil šéf, možná jako, jo, to bylo spíš náhoda, nebo prostě tak nějak logicky k tomu došlo, ale už tam nebylo to zaměření. To taky není špatný, to neznamená, že bychom nevzali toho člověka, ale jenom víme, že už to není takový ten, my jim říkáme jako tahoun, jo, no to zní tak jako skoro hanlivě, ale tam je to myšleno tak, že tahoun je člověk, který je orientovaný na ten výsledek a vlastně upravuje svoje aktivity a činnosti a přemýšlí efektivně nad svojí prací, aby se dostal co nejdříve a vlastně no, co nejdříve k co nejlepšímu výsledku. Takže těch je 20%. Ti vykonavači, to jsou ti, kteří zmiňují ty činnosti, tak ti víceméně musíme ještě mezi nima pak odhalit to, jestli jsou více ochotní teda vytvářet ty činnosti anebo méně. Ty, co jsou méně, tak jenom víme, že musí šéf strašně kontrolovat. Že tam prostě musí neustále, musí být skoro denní porady, denní kontroly, úkolování a zase zpětná vazba a na některé pozice je to málo. My víme, že u některých pozic není možné, aby šéf neustále měl pod kontrolou toho člověka. Potřebujete, aby byl víc samostatný ten člověk. Tak tam potřebujete více té ochoty a ty činnosti vlastně dělat. No a z těch více ochotných vykonavačů, takových těch zaměření na činnosti, tak se dají časem, takovým nějakým přístupem, koučováním, nebo jak to říct, vedením, se dají vytvořit jako ty tahouni. Jo, dá se to posunout. Těch je 60% těchto vykonavačů. No ale pak je tam 20% opravdu problémových lidí. A ty nejenom, že na tu otázku, jakože co bylo tím výsledkem práce, tak neříkají ani činnosti. Oni jako vůbec nechápou otázku. Spíš hovoří o tom, že tam prostě byli, že tam docházeli, že byli na tomhle postu. A jako, jo, že prostě úplně cítíte, že jako jak si vůbec jako výsledky a práce se jim jako nespojuje, jo? Že tam vůbec jako nic není, ani ta činnost. Jo? A to je minimálně takový, že víte, že tak tohle je fakt šáhnutí vedle a prostě tyhle neberete. Jo? Takže těch 80 je aspoň nějak použitelných, těch 20 je v podstatě jako úplná ztráta času. Takže dá se to odhalit vlastně na pohovoru. Není to vůbec složitý, ale jestli tušíte, jako člověk musí vědět přesně, jak otázky, jako otázky klást, jak to vlastně vyhodnocovat průběžně a samozřejmě jak to ověřovat. To znamená ještě dávat nějakou zpětnou vazbu, jestli to, co nám říká ten člověk, je pravda.
Mám k tomu několik dotazů. První mě napadá, že tohle je ale v ideálním prostředí. V případě, že například firma ty cíle zadává, jo, nebo mám ty KPIs, ale já jsem se setkala v praxi se spoustou firm, kde ty cíle nebyly, anebo byly takový jako na voko, aby se tam teda něco napsalo, aby HR jako dalo pokoj, jo. Ale ve skutečnosti tam ty cíle nebyly a potom ten člověk vlastně ani nemůže moc vědět, co dělá. Někdy jako jo, někdy nějak sám proaktivně to ví. A nebo se ty cíle často mění, jo. Teď děláme tohle a musíme utratit tenhle budget a teď už ten budget nesmíme vůbec utrácet, takže budeme dělat tohle. Mm-hmm. Jo? Tak to je další taková jako věc. Pak další věc, co mě k tomu napadá, je, že taky se nám to různě mění, že někdo může být výkonný v nějaké oblasti, třeba protože ho to baví, protože tam má ty svoje vysoké dovednosti, ale v nějakých jiných ne. A taky se to nějak může měnit v průběhu času, že někdy člověk má to výkonnější v období a někdy naopak ne. Tak by mě zajímalo, jak zacházíte se všema těma věcma vlastně.
Určitě. Super, to jsou taky praktické otázky, každopádně. Tak začnu tou první, to znamená, že v té firmě se oficiálně vlastně nepřidělují tyhle, jako nedefinují se vlastně ty výsledky, které jsou chtěné. No, je to tak, ještě stále to není úplně běžné, anebo je to přesně takové jenom jako takový jako, aby to vypadalo, jo, ale není to opravdový, což samozřejmě teda musím říct, že taky ve firmách podporujeme, aby to dělali fakt jako pořádně opravdově, protože to může firmě jenom prospět. Ale i tak, musím říct jako z toho praktického hlediska, když mluvíme s těmi kandidáty, tak opravdu ti, kteří tam to zaměření na ten výkon mají, tak i když nedostávají žádné oficiální přidělení toho cíle nebo těch výsledků, nebo dokonce někdy i matoucí, tak oni doopravdy, když se s nima o té produkci bavíte, o té jejich pracovní minulosti, tak oni doopravdy ví. Já prostě, jako kdyby, musíme to hrozně zjednodušit, nesmíme vůbec to komplikovat a nesmíme to moc posazovat na takové to, že co konkrétně v té firmě, jaké tam byly okolnosti. Protože ten produktivní člověk, tu výkonnost, takový ten postoj k té práci, že chci, aby byla práce hotová, chci, aby se ty věci posouvaly, chci se olénout a vidět tam nějaké výsledky, to je vlastně to, co mě jako dělá spokojeným a nejde o to se sedřít, jo. Ale jenom prostě chci, aby prostě když se ohlédnu, tak ta moje invence se proměnila v nějakou hodnotu. A tak tenhle typ lidí a vlastně dokáže odpovědět, on dokáže pořád mít ten koncept. Možná to nevysolí tu definici jako nějakou příkladovou, jestli mi rozumíte, nějaké souvětí prostě jako napsaný prostě nádherně a řekne to svými slovy, ale vlastně to tam ten výsledek jako vždycky bude. Je to zase o tom umění dostat toho z toho člověka nějakým způsobem. Já tam možná jeden takový příklad. Já jsem měla pohovor s prodavačkou z večerky. Jo, pro jednoho zákazníka, někoho hledal a prostě byla tam prodavačka z večerky, on hledal, myslím, vedoucí provozovny. A já jsem se jí právě ptala na to, co bylo výsledkem její práce, ona něco odpověděla, my se pak většinou ptáme, že jak pozná, že se, když se jí daří, když se nedaří. To je právě ono, že někdy nemusí se vždycky dařit tomu člověku, který je výkonný, jo? To je jasný, že bývá lepší, horší období, ale je hrozně důležité to, jestli ten člověk to vnímá, protože všimli jsme si, že ty méně produktivní lidi, jim to je jako víc jedno. Těm více produktivním neznamená, že jsou neustále jako bezchybní a perfektní ve výkonu, ale oni minimálně jako si všímají toho, že někdy je líp a někdy je hůř. A když je hůř, tak je to trošku trápí, jo? Což je jako takový zdravý přístup. Takže jsem se jí ptala na tohle a ona chvilinku přemýšlela protože samozřejmě ve večerce nemají žádné oficiální měření výsledku, jo, můžete představit, to je klasická večerka. A ona mi říkala, že to pozná podle toho, jako když se daří nebo nedaří, kolikrát mění papír v té pokladně, jak se tisknou účtenky. Že když to mění jenom jednou za den, takže to je slabota. Ale když to mění po třetí, tak ví, že to bude síla. A to je přesně ono. Nám nejde o to, aby ten člověk měl jako nastolený, sofistikovaný systém měření, všechno jako nastudované a tak. Nám jde o to, jestli on má vlastně zájem o tu práci, o ty výsledky. Čím více zájmu my tam objevíme, tím víme, že je to jakoby přirozeně, vnitřně lépe nastavený člověk na to, aby bylo jako cokoliv do něho investujete, tak se to jako bude víc vyplácet, protože prostě to bude dávat do člověka, který má vlastně zájem. Jakmile ty odpovědi jsou takový, že já nevím a to jsme neměřili, vůbec netuším. Já neříkám, že to je špatně a že ten člověk je absolutně jako na nic, jenom vím, že to není prostě ten z těch, který by byl jako super jako orientovaný na ty výsledky a že by mu to jako, jo. A teď jde jenom o to, že když bych si měla vybírat s kým spolupracovat, radši vemu někoho, komu na tom trochu víc záleží, než někoho, komu to je jako docela jedno.
Jasně, rozumím.
Takže tak. A ta druhá, a teď mi připomeňte. A
to bylo, že v některých činnostech můžeme být produktivní víc a v jiných míň.
Určitě, určitě. Je to tak. Jedna věc je určitě zase sledování a mít tu zpětnou vazbu, protože když ten člověk na té pozici dělá několik věcí, nedělá jenom jednu, není to třeba fakturace, že vystavuje faktury, ale pak tam dělá spoustu dalších věcí a každá ta věc může být jako definovaná jako nějaký výsledek a může být měřená. A jasně, někdo možná může mít období, kdy mu jde něco lépe, nebo kdy sám prostě ho to víc baví, takže tam ty výsledky jsou automaticky třeba lepší. Ale zase, když se to měří, když se to nějakým způsobem sleduje, není to jenom jako informace pro toho šéfa, pro to, aby věděl, já nevím, koho podpořit, komu dát lepší, já nevím, bonus, protože prostě má lepší výsledky, aby to bylo fair v tom odměňování, ale je to i zpětná vazba i pro toho člověka samotného, že se dívá, že OK, proč jsem tady efektivní a tady se mi daří a proč se mi tady nedaří. A možná přijde v tom, že na to, že tady mi to úplně nejde, nebo tady mě to úplně nebaví, ale je to minimálně jako nějaký zase podklad, který může jít za šéfem a poradit se s ním. Buď to, já nevím, získá nějakou kvalifikaci, možná získá nějaké tipy, jak to dělat jinak. Možná dostane zelenou ohledně toho, aby sám vymyslel nějaký jiný způsob, že to může dělat jinak a aby dosáhl těch výsledků. A nebo samozřejmě je i možnost, že se ta práce přeorganizuje tak, aby nějakou část té práce mohl delegovat na někoho jiného a naopak si vzít nějakou třeba jinou, kde vidí, že mu to jde jako lépe. Jo. Takže ono je to v pořádku, jako člověk taky nastoupí a někdy se hledá, někdy zjišťuje, že něco mu prostě jde líp a je to úplně, já myslím, že to je i jako docela přirozená věc ve firmě, že když nastoupí do firmy a když tam pracujete 5-10 let, tak během těch 5-10 let se ta firma velmi vyvine, expanduje nebo se zase smrskne, nebo prostě co se tam děje a i ta náplň práce se mění. A zase, když člověk to víc jako vnímá, jako v čem se mu teda daří a nedaří a více to jako odděluje ty jednotlivé věci, tak podle mě je to jako ideální tak jako analyticky to vlastně vyhodnocovat a přizpůsobovat.
A poslední bylo, co když jsou nějaké jako období, jo, kdy je člověk jako víc produktivní, méně produktivní, jak teda na tohleto a jak co když toho člověka potkáte na tom pohovoru zrovna v tom období, kdy moc produktivní není.
Jasně. Tak víc produktivní, méně produktivní, jasně. Takhle, je typ lidí, nebo jak to říct, možná takhle. Jedna věc je obecně ten postoj toho člověka k práci, jak má zájem. To je tam ta produktivita v tom, jo? Takové to zaměření, jako produktivita ve smyslu zaměření na výsledky. Jestli mu to je jedno, nebo jestli mu na tom záleží. To je základní postoj. Pak tomu přibalujeme my jako vlastně balíček takové té osobnosti. A to je vlastně, to nám ukazuje, jakým způsobem on dosahuje těch výsledků. A máte lidi, jako my to vidíme v těch osobnostech, protože dneska, já nevím, testujeme třeba osobnostně 5000 lidí měsíčně. To už je docela dost dobrá představa, jak to jako vypadá v Čechách. A ta osobnost vlastně ukazuje, jakým způsobem ten člověk se dostává k těm výsledkům. A jsou je ty lidi, kteří pracují nárazově. Prostě on má období, kde je chvilku velmi aktivní, až takový hyperaktivní, že třeba, já nevím, z ničeho nic tenhle den, já nevím, ve středu, je od rána až klidně do 10 do večera absolutně jako v takovém flow, v takovém prostě super naladění, že odvede neskutečný kus práce. Ale v pátek, a není, nemusí to být jenom pátek, jakože protože je to pátek, může to být jakýkoliv den, ale nějaký další den, kdy se nemůže jako dokopat úplně k základním činnostem, které by měl ten den odvést. Jo. My to jako o něm víme vzhledem té osobnosti a jenom samozřejmě se musíme na to k tomu přihlédnout, pokud ta práce, na kterou jako je přijímán, kterou má absolvovat, jestli to jako, jak to řeknu, když to ladí nebo když to nevadí, tak to není problém. Prostě to je jeho způsob toho, jak pracuje, jak dosahuje těch výsledků, prostě nárazově. Někdy do toho dá všechno a někdy zase má útlum. Pokud ten, já nevím, je to třeba obchodník a takhle to má a funguje mu to, tak není s tím žádný problém. Ale pak samozřejmě máte nějakou pozici, třeba, já nevím, pečovatelky o děti a tam moc, jako to se moc nehodí, že jako jeden den dobrý a pak jako úplně blbý, jo? Tam zase potřebujete nějakou stabilitu. Takže vždycky k té produktivitě ještě je dobré přibalit vlastně ten balík té osobnosti a přihlednout k té pozici. Jestli to, jak ten člověk tu produktivitu jako prokazuje nebo jak on v ní funguje, tak jestli jako ladí s tou náplní práce, s tím stylem té práce a tak. To je jedna věc. A druhá věc je, jak jste se ptala, že vlastně může mít někdo nějaké období. Já musím říct, že to vidíme jako reálně, že někdo, když řeknu, začne pracovat, myslí si, že to je nějaká jeho vysněná práce nebo styl práce, někde začne a po x týdnech, měsících zjistí, že to je úplně na nic. A nebo i možná letech někdo prostě se jako pokouší a pak zjistí, že to bylo úplně špatně a samozřejmě i ta produkce jako o tom odpovídá. Ale zajímavé zase je, že většina těch produktivních lidí, když zjistí, že nemají výsledky někde, že se jim nedaří, tak oni tam jako moc dlouho nevydrží. Jo? Že jako oni cítí, že tady to není vončo, takže třeba odejdou. Proto my třeba doporučujeme mapovat, analyzovat ty výsledky, jak jsem říkala, ptát se na ty výsledky nejenom v tom posledním zaměstnání, ale 2-3 zpátky. To znamená, pokud ano, mohl prostě vlézt někam, kam neměl, prostě mu to neladí, tam to nevyšlo, ale tak my se podíváme ještě předtím, prostě zmapujeme nějakou větší, širší tu minulost a tam pokud někde prostě ty výsledky měl a je tam důkaz o tom, že už jako produkoval a už ten zájem o tu práci tam byl, tak je to vlastně ten dobrý předpoklad a pak už se přesně jenom ladí, aby se teda trefil tím s tou svojí osobností do té práce, aby mu to jako šlo.
Vy jste zmínila už jeden typ produktivity a to je ta nárazová. Jaký jsou další typy osobností nebo produktivity?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Jo, je to strašně zajímavý. Je to vlastně jako otisk prstu. Každý je úplně jiný, ale samozřejmě dá se dát do takových skupin typicky lidi. A jedna z věcí, která je úplně nádherně jako očividná u spoustu lidí, a když se o tom budeme bavit, tak vám určitě budou vyskakovat nějaké jména nebo obličeje, jsou pionýři a rutinéři. Pionýr ve smyslu takový ten, který jako klestí tu cestu ostatním, který jde do toho neznáma. Jo? Takový ten pionýr jako ve smyslu, že se nebojí natlout si nos, aby zjistil, kudy vede nějaká cesta. To je člověk, který typicky nečte návody. Když si něco koupí, tak vlastně návod je ta poslední věc, na kterou on se jako jde dívat, až když už je úplně nejhůř. Jo. On prostě jde a mačká knoflíky jo, a pak zjistí, co a jak. Jo. To je typ člověka, který miluje nové výzvy, nové věci. Když už se v zaměstnání nudí, tak tam začne vymýšlet nějaké blbosti, které jsou možná trošku kontraproduktivní. Jo. Takže zavedené věci, které fungují, mění jenom proto, aby se jako nenudil, aby jako byla nějaká výzva. A zároveň je to člověk, který ale miluje tyhle nové věci, takže se velmi hodí na nějakou akvizici, na nějaké nové pozice, na něco, co musí neustále vytvářet a vymýšlet něco nového, tak tam je perfektní. Ale ve rutinních postech by se hrozně nudil a spíš by tam dělal jako paseku. A pak je ten rutinér, a to asi chápeme, že to bude ten protipol, a to je člověk, který zase vlastně miluje návody. No, je pro něho nebo nejvíce spokojený je v zaměstnání, které už velmi dobře zná. On přesně ví, že přijde ráno, dá si kafe, otevře si e-maily a jede prostě podle nějakého strukturovaného jako postupu a on si v tom libuje. No, na začátku, když nastupuje do práce, tak je velmi nervózní, protože je všechno nové a to nestáší. On má rád, až když to všechno zná. A teď samozřejmě chápeme, že zase na některé posty bychom ocenili vlastně toho rutinéra, protože pokud máte, nevím, paní účetní nebo někoho, kdo kontroluje kvalitu a vy chcete, aby dodržoval nějakou přesnou stanovenou věc, tak je lepší ten rutinér, který se vlastně v tom libuje, že se to nemění. A tohle jsou dva typy, které jsou, jako samozřejmě to většinou není tak úplně super černobílé, ale dejme tomu, že to jsou nějaké dva protipóly a většina lidí je tíhne k jedné nebo k druhé straně. Takže možná už i vy teď byste se řekla, který typ jste, že to je docela jasný.
Ano.
Jo?
Jo, já jsem pionýr.
Tak. Vítejte v klubu, já taky. Jo? A to je přesně ono, že člověk už jako kdyby i může potom ten typ práce už chápe, že potřebuje, že hledá výzvu, že když už to začne být moc rutina, tak se necítí v tom dobře, možná se mu ani do toho nechce. A zase, je to dobré, když to o sobě vím, a je to dobré, když to ví o mě šéf, protože když to ví o mě šéf, že jsem takový typ, no tak on ví, že když nastoupím, bude všechno pro mě nové, budu strašně happy z té práce a dám tomu všechno. Jakmile to spadne do té rutiny, začne to opadat. A když on o mě ví, že já potřebuju tyhle výzvy, no tak mi občas nějakou výzvu hodí. A tím jakoby tu moji životnost a takovou tu jako dačenou životnost té práce vlastně dokáže prodloužit. Takže to je vlastně velmi užitečné. Takže to je třeba zase jeden z těch osobnostních parametrů. No a pak je tam strašná spousta věcí, třeba jako odolnost proti stresu, ale ne taková ta, jak bych to řekla, taková ta, že jako jestli zůstanete v klidu, když na vás někdo ječí, ale spíš taková ta, jako spíš dáváme do kombinace se zodpovědností, že máte člověka, který má dlouhodobý tlak, má právě na výkony, na to, že má třeba šéfovat lidem a je tam spousta emocí, reakcí a to je velký tlak. A můžete mít člověka, který je velmi odolný, jako když si představíte takový ten štucek na pivo, takové to drsné sklo, které když ta sklenice vám spadne na zem, tak se nerozbije, vlastně na to vydrží ten pád. A to je vlastně někdo, kdo má vysokou zodpovědnost a schopnost vlastně ustát tenhle tlak, takže se vám bude hodit na pozice, kde máte vysokou konkurenci, musíte ustát třeba vysoké ceny, právě nesmíte jako se nechat takhle jako sejmout nějakým takovýmhle vlastně vnějším tlakem. No ale pak máte někoho, kdo je mnohem jemnější, mnohem citlivější, takový, že bere si věci osobně a to je zase jako šampuska, taková ta broušená sklenička na šampus, to je jenom, když ťuknete umytí, tak se rozsype na kusy. Jo. A to je zase přesně to, že to je člověk, který, když o to o něm víte, tak víte, že ho prostě nemůžete pustit do té džungle toho tlaku, ale že mu dáte spíš pozici, kde bude mít, jako, když tak řeknu, částečně nějaké zastání, že nebude v tom úplně sám.
A zase si dokážu představit, že jsou různý tlaky, které ty lidi různě snášejí. Že to možná není úplně, že jako vždycky jsem šampuska nebo vždycky jsem ten štucek, ale že prostě v některých situacích jsem tak a v jiných situacích jsem jiná.
Tam se potom samozřejmě díváme na tu historii, kde ta produkce mu šla, co to bylo za typ práce, co mu vyhovovalo, podíváme se na ty ostatní vlastnosti a z toho to krásně jakoby vyplyne. Máte pravdu, vždycky se to skládá trošku jako pucle potom.
Vy nabíráte pro firmy, jsou nějaké mýty, které často slýcháte od firem o produktivitě?
Ano. Dost často je to věc, že když ten člověk pracoval dlouho v nějaké firmě, tak je určitě produktivní. Mm-hmm. Jo. Taková představa, že když tam byl 10 let nebo 5 let, no tak to je jasný, že by si ho tam nenechali, kdyby nebyl produktivní. A prostě je to až šílené, jak často to není pravda, takže vůbec se s tím nedá operovat, protože právě proto, že firmy neměří produkci, jakoby nezaměřují se opravdu na výkonnost, možná, jak říkáte, ty KPI a tak, že jsou, ale jsou většinou na nějakou spíš oddělení, nějakou oblast ve firmě, jsou to spíš na nějaký jako dílčí věci, ale ne jednotlivcům. Velmi málo kdy, anebo jenom velmi, já nevím, třeba možná obchodnímu oddělení nebo někde takhle. Ale většinou se to prostě neměří. Takže i proto se stává, že spousta lidí vydrží ve firmě fakt roky, aniž by pořádně produkovali. Jenom tím, že dochází, říkají ty správné věci, ví, na koho mají dělat ten správný dojem, tak díky tomu se udrží ve firmě fakt roky a dokonce i stoupají v nějaké hierarchii, jenom protože říkají ve správnou chvíli správné věci.
Politicky zdatní, ale takových lidí je spousta a fakt máte pravdu, že jako stoupají, ale potom tam ty výkony jako takový nejsou, ale vlastně to nikoho nezajímá.
Přesně tak. Jo. O to víc je důležitý vlastně při to výběrném řízení jako prostudovat životopis a říct si, ten tady byl 5 let, tak ten je produktivní, je opravdu jako utopie. S tím se vůbec takhle nedá operovat. A vlastně velmi podobně je to, že někdy mi zákazníci říkají, jo, tenhle kandidát, ten je super, ten přichází od konkurence a teď to je, nevím, třeba jednička na trhu, jo, takže ti dělají určitě všechno správně. Takže určitě ho vybrali dobře a teď jsou určitě nešťastní, že jim odchází, takže jako my ho chcem. Zase prostě vůbec se to nedá takhle jako s tímhle operovat, s touhle myšlenkou. Tak tohle jsou asi nejčastější mýty, které musíme říkat těm klientům, hej, to zapomeňte, prostě to vůbec takhle neřešte. Životopis berte jenom takovou rozšířenou vizitku, stejně se ho jdem zeptat, stejně jdeme se zajímat o to, jaký zájem měl o tu práci a co tam teda z něho vypadávalo.
Věříte na slow productivity? Pomalou produktivitu?
Jako dost to se mnou ladí, protože no to má takový zvláštní název, že to vypadá jako, že by se měli zpomalit a vlastně jako nic nedělat, ale ono, samozřejmě ta myšlenka je trošku jako jiná, hlubší, ale v podstatě je to tak, protože nejde o to, aby se člověk jako dělal milion činností, prostě byl úplně uhoněný, pracoval 12 hodin denně, aby byl teda produktivní. Naopak právě, že vydefinování si toho, co doopravdy chci, jako, co je ten výsledek, tak umožňuje člověku jako kdyby zpomalit ve smyslu, že dělám promyšleně věci, které opravdu vedou k tomu výsledku a nedělám tisíc věcí kolem, které nikam nevedou. Takže v tomhle ohledu to se mnou velmi ladí a musím říct, že vlastně k tomu i celý jako ve firmě u nás organizuju jako práci ostatním lidem a vlastně jedeme na tomhle stylu, kdy opravdu jako dáváme si hodně zpětnou vazbu sami pro sebe, že když jsme dosáhli nějakého výsledku, tak jak to dělat efektivněji, jak se jako méně nadřít a dosáhnout toho výsledku, takže jo, ladí to.
Mm-hmm. Pak by mě taky zajímalo budování týmu. My jsme tady mluvili o různých typech produktivity, i o těch tahounech a o těch, který jsou ty
vykonavači,
děkuju. Jak teda dobře skládat tým? Protože já si říkám, že mít tým plný tahounů možná taky není úplný ideál.
Tak máte pravdu, ideál, ale hlavně to ani asi není reálný, protože, jak jsem říkala, jich pouze 20% a spousta z těch 20% mají sami firmy, jo? Že prostě šli do toho, prostě převzali tu zodpovědnost a šli tímhle směrem. A asi by to taky nebylo úplně jako v pořádku, protože ten tahoun má i tendenci jako tak trochu se víc prosazovat. Jo. Má nějaký koncept toho výsledku, jak k němu chce dojít a samozřejmě, když to řeknu, pracuje na těch zlepšovácích a na tom vývoji. A kdyby každý ve firmě na tom pracoval, měl svůj koncept a ten protlačoval, tak umím si představit, že by to možná bylo někdy až jako příliš tlaku. Jo. A takže úplně ideální kombinace je samozřejmě určitě mít tahouny a ne jednoho, ať tam není ten sám šéf, jediný tvůrce zlepšování a posouvání, ale když má kolem se pár takových dalších lidí, je to super. No a pak samozřejmě šikovné nebo takové ty ochotné vykonavače, ty lidi, kteří jsou ochotní dělat činnosti, nechat se vést, možná trošku se směrovat k té efektivitě, aby prostě dosáhli těch výsledků jako časem lépe, protože prostě získají dobré návyky, jo, prostě dobrý ten přístup, tak to je úplně ideální stav. Řekla bych, že ty problémové a takové ty, co vlastně ten zájem o tu práci nemají, jenom tam hrajou nějakou tu politiku, tak ty fakt v žádné firmě nepotřebujete ani do počtu, ani prostě, myslím si, že na to žádná firma nemá ani peníze, ani čas a vlastně by to bylo dost demotivující pro ty ostatní lidi, kdyby tam takový se vyskytovali.
Je to tak, že ten tahoun je většinou i pionýr, anebo to úplně nekoreluje tohle?
Nemusí být. Jako často bývá už z toho titulu, že když to je třeba přesně zakladatel firmy a tak většinou je to někdo, kdo prostě vyšlápne, to toho neznáma. Ale reálně potkáváme spoustu rutinérů, kteří jsou jako tahouni. Jediné co, tak oni, ne že by zase jako nebyli úplně ochotní dělat nic nového, jenom mají ten přístup takový, že si nejdřív ty věci nastudují. Že než udělají ten krok do toho, jakoby pro ně neznáma, tak se snaží z toho udělat trošku známé. Takže jenom fungují malinko jinak, ale jako tahouni jsou taky.
A je to tak, že manažeři by měli být teda většinou tahouni a pionýři, nebo to takhle úplně neplatí?
Tahouni bych řekla, že určitě. Pionýři nemusí být. Protože zase to záleží na tom, když máte zavedenou pobočku, kde všechno funguje, procesy jsou nastavené, lidi jsou ustálený, jo, všechno běží. Tam úplně pionýr vlastně by byl trochu nešťastný, protože on by měl tendenci pořád něco jako měnit, ale když vy to nepotřebujete na nějakém prostě provoze třeba měnit, potřebujete, aby to naopak držel ten člověk v těch zajetých kolejích, tak tam třeba bude jako vyhovovat fakt ten rutinér. Ale samozřejmě tam, kde potřebujete, aby se zvýšil obrat nebo se nějak vyexpandovalo, nastavilo něco, co tam předtím nebylo, tak to je určitě pionýr. Ale v obou případech, nebo takhle, u jakéhokoliv manažera je vždycky dobré, když je to tahoun. A ten důvod je jednoduchý, protože pokud on je orientovaný na výsledky, dokáže pojmenovat, definovat pro sebe, tak je dokáže pak lehce pojmenovat a definovat těm svým podřízeným a vlastně k tomu vést. Takže i pro něj je to jednodušší práce, protože když je to vykonavač, tak má tendenci ukolovat a vlastně špatně se mu deleguje, špatně se mu kontroluje. Ty lidi, nebo on potom se cítí jako takový bachař ve vězení, kdy jenom prostě pořád všechny kontroluje. A to jako dřív, nebo takhle, většinu lidí to pak jako nebaví. Pokud chcou být opravdu jako ne ti bachaři, tenhle styl, ale pokud chtějí být opravdu jako manažer, vést ten tým, nějak ho posouvat, tak zjistí, že jako bachařina, že to není jejich.
Přesto takových manažerů, řekla bych, je spoustu, říkáme tomu mikromanagement, že jo, a jako, jo, napadá mě u toho hodně vlastně, že to, co se nám velmi často děje, je, že pověšujeme do těch manažerských pozic lidí, kteří jsou v tom týmu nějakým způsobem dobrý, nejlepší. Jo, ale že to přesně nemusí být vždycky ty tahouni, že ty tahouni naopak můžou být někdy v tom týmu takový trošku černý ovce, když si prosazujou to svoje, jdou si hodně nějak zatím, mají ten tak na tu branku, že ti můžou ty ostatní štvát v tom týmu, zvlášť pokud je tam hodně těch vykonavačů a těch vykonavačů těch druhých, který ano, se ano. Tak jako musí manažovat.
Určitě. Určit toho, kdo bude vedoucím nebo tím manažerem, je nesmírně důležité a ne vždycky, jak říkáte, to je ten, který má jako nejlepší výkony nebo je nějaký nejlépe prosazovaný jakoby sám sebou. Tam má totiž úplně jako jinou roli ten manažer. On nemá být jako dál nejlepší z nejlepších, což přesně jako, jo, když povýšíme někoho, kdo je jako středem pozornosti, hrozně na sebe poutá pozornost, jako i kdyby měl výkony, tak ale přesně má takový trošku styl, jakože já nevím, je hrozně soutěživý, právě mu trošku chybí ta sociální stránka, jo, jako té pomoci ostatním, tak to pak může být úplné fiasko, jo, že ten člověk nedokáže ty ostatní lidi vlastně přivést k produkci a vlastně pracovat s jejich ochotou. A pak to je úplně, že třeba můžou odcházet lidi jenom proto, že mají tohohle šéfa. To nebude fungovat. Takže v tomhle případě, když se povyšuje ten nadřízený nebo se udělá z někoho nadřízený ostatních, tak kromě toho, že teda určitě by to měl být někdo, kdo je spíš orientovaný na ty výsledky, to zase jako úplně, aby to byl někdo, komu je to jedno, to by asi nefungovalo, takže orientovaný na výsledky ano, ale sám by měl to být, měla by to být osobnost, která je vlastně ochotná pomáhat ostatním a která nemá jako to ego, když to tak řeknu, jako nepřevyšuje všechno to ostatní, jo, to je důležitý.
Tak to si říkám, že to je docela těžká disciplína. Vlastně celý to sestavování těch týmů může být docela těžká disciplína, zvlášť na našem přehřátém pracovním trhu. Jo, říkám si, jestli je to vůbec možný a jestli to, a teď promiňte tu zkratku myšlenkovou, jo, ale jestli to vlastně stojí za to.
Mm-hmm. Jo, rozumím. Je to tak, že to vypadá, že vlastně jako lidi pořád nejsou, je spousta jako nabídek, skoro jako přeplácíme ty lidi, aby šli k nám, takže to pak jako může někoho napadnout si říct, no tak to jako je hezký, ale jako my ani nemůžeme vybírat. Na druhé straně, já bych řekla, že je to spíš jako nutnost, aby firma vlastně přežila, protože když si vemu, tak přijmout lidi, kteří vlastně nemají zájem o práci, to těch zbylých 20%, který teda spíš vytváří problémy než nějaké výsledky, tak nepřicházíte jenom o peníze, o čas, no, protože když je platíte a z nich nevypadají žádné výsledky, když se jim věnuje management nebo nějaký vedoucí a ztrácí s nima čas, protože prostě neustále ukolujou, kontrolujou, jako úplně vydají strašný energie, aby z nich dostali nějaký jakýž takýž výsledek. A to ještě s nima potom řeší spoustu problémů, takže když si tohle všechno sečteme a zjistíme, kolik to tu firmu stálo a peněz, toho času, té energie, plus jak neskutečně to znechutí ty produktivní lidi v tom týmu, tak opravdu bychom řekli, že to fakt za to stojí. Mám o tom zase milion nějakých důkazů od našich zákazníků, kdy to zkoušeli. Řekli si, OK, kašlu na to, vemu kohokoliv, kdo prostě, nevím, má ty znalosti, já nevím, technického charakteru a prostě uvidíme. A ty ztráty nejsou jenom jako, že zkusím to tady 3 měsíce v rámci zkušební doby, ale ty ztráty jsou fakt i o tom, že odchází schopní lidé, klesá taková ta nálada v tom týmu, lidi jsou prostě otrávení z toho, že firma najímá a nechává si lidi, kteří vlastně té firmě a jim nepomáhají, takže to fakt za to nestojí.
Mm-hmm. Je produktivita naučitelná? Je to dovednost?
Do jisté míry. To je právě to, že vy můžete vzít člověka, který je už trošku orientovaný na ty výsledky, něco je ochoten dělat a toho můžete zefektivnit. To znamená dát mu nějaké lepší návyky, nějak ho víc ještě jako orientovat v tom, možná ho něco naučit, aby se jako ta jeho efektivita přesunula do toho, že fakt budete ty výsledky mít hezký a budete velmi spokojeni. Ale když máte někoho, kdo o práci nemá vlastně vůbec zájem a jeho postoj je spíš, jak se vyhnu práci chytře, tak tomu vysvětlit, toho dostat do stavu, že bude chtít něco dělat a bude to, a nebude toho muset jako kdyby úplně takhle jako 100% kontrolovat, tak je, já bych řekla, že ne, že by to bylo nemožné, ale je to taková jako tak malá šance, že si myslím, že většina firm na to nemá ani čas, ani peníze, aby to jako si dovolili zkusit. Takže ne, že by to asi nešlo jako naučit, ale myslím si, že ve své podstatě ten základní postoj už je daný v tom člověku, ať už výchovou, prostě nějakýma věcma tohohle typu a buď ji můžete rozvinout, když je na nějaké fajn úrovni, anebo to asi nemá smysl.
Děkuju. Pojďme taky na chvilku k vám ještě. Jak vypadá váš vlastní systém práce? Jaký vy máte rituály, jak zůstat produktivní a třeba i ve stresu?
Tak jo. Mám toho hodně a protože jsem právě ten pionýr, tak mám tendenci se pouštět do spousty různých projektů. V podstatě se velmi rychle nadchnu pro cokoliv a pak se do toho pustím. A většinou mám takové ty momenty, že hned mě to napadne a buď to udělám hned, anebo potom jako se k tomu těžce vracím. Takže jsem si navykla dělat opravdu takové věci, že si v kalendáři velmi pečlivě plánuju dostatek času na každou tu věc, na každý ten projekt nebo každý ten úkol, který potřebuju. Ty dny si plánuju tak, nebo v tom dni si to plánuju tak, abych začala tím, co je prostě nejpodstatnější. Co z hlediska dopadu na firmu, na klienty, na nějakou budoucnost, je úplně to nejvíc nejdůležitější. No a pak si nechávám až ty další aktivity jako na pozdější část dne. To mi tak jako vyhovuje nejvíce. No a teď poslední dobu mám i třeba asistentku, která mi různě jako připomíná věci, protože já zase, když se do něčeho pustím, tak jsem schopna do něčeho se zahloubat a prostě být v tom hodiny. A pak už ale mám třeba jiné úkoly, jo, takže já musím mít asistentku, která mi občas přijde a řekne, ty Lucko, už teď máš za půl hodiny být někde jinde a dělat něco úplně jiného a musím je zase jako dostat do té přítomnosti, protože prostě to je můj styl práce, ale musím říct, že jako kdybych se asi nutila se předělat, úplně jako dělat to jako jinak, než je ta moje přirozenost, bylo by to asi pro mě vlastně víc stresující, než jenom to, že jsem pochopila, jaký je ten můj styl té práce, kdy vlastně já funguji nejlépe a jenom jsem si vlastně přeorganizovala ty věci kolem, aby jsem využila vlastně na maximum to, co mě vyhovuje.
Je něco, co byste se musela učit nebo co se musíte pořád učit?
To je hezká otázka. Asi musela učit. Asi jsem se musela naučit víc si věřit, protože jsem někdy dost ztrácela čas s pochybnostmi. Že člověk měl dobrý nápad, dobrou myšlenku, hezkou příležitost, ale někdy jsem příliš ztrácela čas a energii tím, že jsem zvažovala, jestli jako na to mám, jestli to jako, jestli to zvládnu a tak dále. A to je něco, co jsem zjistila, že jsem ztratila, jako když jsem se člověk ohlédl, že přece jenom i jako pionýr nakonec do toho šel, že moc jsem, nakonec jsem se teda přemluvila, že jako jo, a bylo to vlastně skvělý. Ale když se ohlédnu, tak zjistím, že jsem jako vlastně dost ztrácela čas, že to byly někdy úvahy, které neměly žádné moc velké opodstatnění. Takže jsem se hodně musela učit vlastně tyhle chmury, když tak řeknu, před něčím odhánět. No a musím říct, že stále se to ještě vlastně učím. Takže to.
Děkuji za tu upřímnost. Já myslím, že do určitý míry to možná může být spojený s tím pionýrstvím a s tím vysokým výkonem, že člověk na sebe má taky takový jako hodně kritický oko, ne?
Může být rozhodně.
Co vás na práci vlastně nejvíc baví?
Tato mojí práce mě nejvíc baví vlastně přesně přivádět takovou tu jednoduchost do oblasti, která se mnohým lidem zdá velmi složitá a vlastně neuchopitelná. Tak já miluju to, že prostě to vidím tak jednoduše a hlavně to mám jako vyzkoušené a můžu to předávat právě na té praktické úrovni těm našim zákazníkům. To je jedna věc, to je celkově jakoby ten obor, ve kterým jsem. A potom, co se týče firmy, tak já mám hrozně ráda lidi, které mám v týmu. Miluju to, když můžeme vlastně vždycky přijít na ten jejich osobní talent na to, co jim sedí, a ten rozvinu na maximum. A vidím, že je to baví a naplňuje, a že právě takové to, že tam nechodí moc, řeknu, sedřené obličeje z nějakého jako donucení, ale je tam někdo, kdo v té práci se zároveň vlastně baví.
Pojďme úplně do závěrečných otázek. Na co jste v poslední době změnila názor?
Na co jsem změnila názor? Možná trochu na umělou inteligenci, protože těch nových věcí je v poslední době opravdu hodně. A já jsem vlastně, že řeknu, ročník, kdy jsem prožila pubertu s diskmenem, jo, tak jenom, aby byla nějaká představa. Takže pro mě pořád ještě jako je spousta věcí takových jakože nepředstavitelných. Jo? Jako nějak, do nějaké míry ano, ale někde je to pořád jako, jakože si řeknu, jako jak? jak to jako bude? A u té umělé inteligence jsem nejdřív byla dost skeptická ve smyslu, že asi, jako myslela jsem si, že zase tak chytrá nikde nebude. A vidím, že jsem na to změnila názor, ale zase zároveň ta změna toho názoru vede k tomu, že vím, že je fakt potřeba tomu dobře rozumět, aby to byl dobrý sluha.
Jak to teda máte s umělou inteligencí? To jste vzbudila moji zvědavost.
začala jsem ji využívat tak jako po kouskách, tak kde by to dává smysl. Někde to zkouším a říkám si, jo, tohle mi dává smysl, tohle ne. Někde vím, že je to prostě o mojí dovednosti, takže pídím se dál, nevzdávám to. Ale zároveň se ujišťuji v tom, že ta lidská tvořivost a taková ta, jak to říct, takový ten duchovní rozměr, když člověk něco nového někdy vzniká, něco vymýšlí, něco tvoří, tak ten tam vždycky bude potřeba. Takže zase pro mě je to příjemné právě, že aby to nebylo tak, že umělá inteligence je všeho, jako všeho řešení. Tak to se mi, tam úplně se necítím v tom dobře, ale teď jak do toho sama se nějak dívám a nějak s tím pracuju, tak si umím nastavit, jako můžu vidět ty hranice. Jo? Že řeknu, fajn, tak až jsem je schopná a je dobrá, to zatím jako ty hranice si nastavuji já vůči tomu, co zkouším a testuju. A tam už přesně vidím i někde, aha, tak tady už se mi rysují ty hranice, za které už to nepůjde, kde vím, že vždycky bude potřeba ten člověk, ta jeho invence, ta jeho inteligence, ale taková ta emoční, takový ten styl toho, že prostě mám nějaký sen a chci ho realizovat. A to už se mi jako víc líbí. Takže to je vlastně to, proč jsem změnila názor z takového toho, že se mi to nelíbilo, že spíš možná člověk tomu nerozumí úplně, nebo má nějakou malou realitu ohledně toho, tak to mě teď posunulo. Takže já nejsem odborník na umělou inteligenci, já se v tom orientuju, ale vlastně mě to zajímá, baví, nejsem ten typ, že bych to jenom jako si naposlouchala někde, že o tom někdo mluví, já si to radši osahám, radši se sama na to podívám, abych pak řekla, co si o tom myslím.
Na co ji teda třeba používáte?
Na co ji používám? Ráda používám, protože jsem hrozně dlouhá, to možná je dneska taky slyšet, ale když třeba píšu něco, tak většinou to je dlouhý, takže ji někdy požádám o to, aby mi to zkrátila, pak to ještě teda upravuju, ale tohle jako mám ráda, protože prostě pak se tím já trápím, nebo kolegyně, když mi to zkracuje, ty různé články a tak. Takže na tohle. Párkrát jsem využila umělou inteligenci, když jsem se trápila nad nějakým názvem. Názvem pozice, názvem workshopu, který děláme, něco. No, takový, jako, že potřebujete prostě ty myšlenky jako zdrcnout, což vlastně takový podobný styl, takže jsem popsala, co tam bude, a ona mi nabídla vlastně nějaké zase řešení. Ne vždycky to bylo, jako, že jsem to jenom použila, ale je to dobrý parťák na takový to, jako, že potřebujete někdy jenom něco probrat, že s někým o tom pokecáte. Tak třeba na tohle.
Díky za tip. Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
To je hezké. Na co jste se měla zeptat a nezeptala jste se? Já vlastně vůbec nevím. Já mám jako pocit, že jsme toho probrali docela dost. Asi jste to zvládla krásně.
Tak děkuju, vy taky.
Děkuju.
Díky moc za rozhovor a budu se těšit třeba někdy na příště.
Děkuju moc za pozvání. Hezký den.
Hezký den.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.